Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Trivunović i na početku pregled najvažnijih vesti. Međunarodni monetarni fond u naredne 2 nedelje proverava finansijski sistem Srbije. Advokati nastavljaju protest u minut do 12, okupljaju se na trgu Nikole Pašića. Amerikanci biraju novi saziv kongresa. U derbiju 4. kola Lige šampiona Real dočekuje Liverpool. Počinje novembarsko proleće, danas sunčano sa temperaturom do 18 stepeni trenutno, u Nišu i Beogradu 8, u Novom Sadu 7, Kragujevcu 6, najhladnije u Sjenici svega minus 1.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je u Narodnoj banci iza zatvorenih vrata razgovore sa ministrom financija i guvernerkom. U naredne 2 nedelje skeniraće financijski sistem zemlje. Vlada očekuje da će do kraja ove ili početkom naredne godine dobiti novi aranžman posle 2,5 godine. U vestima u 9 o tome razgovaramo sa ekonomistom Milojkom Arsićem. Gospodine Arsiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Od poslednje posete MMF-a Srbija se, možemo reći, mnogo promenila. Porastao je javni dug, a deficit u budžetu je veći od planiranog. Sa druge strane, smanjene su plate i penzije, što je i bio jedan od zahteva MMF-a. Da li je to dovoljno za novi aranžman?
Pa ja mislim da skoro je sigurno da to nije dovoljno i mislim da će predmet razgovora sa MMF-om biti koje su to dodatne mere štednje koje će vlada primijeniti ne samo u narednoj godini, nego i u naredne 3 godine. Naime, kao konačan rezultat tog aranžmana s MMF-om trebalo bi da bude smanjenje fiskalnog deficita sa oko 2,5 milijarde evra koliko će iznositi ove godine na ispod milijardu evra kroz 3 godine, to jest u 2017. godini.
Jedan od zahteva MMF-a je i otpuštanje u javnom sektoru. Naime, mediji su tokom protekle sedmice spekulisali da će tokom sledeće godine bez posla ostati oko 25.000 ljudi u pomenutom javnom sektoru. Da li je to realno?
Pa na osnovu uporednih analiza sa drugim zemljama moglo bi se zaključiti da mi imamo određeni, ali ne veliki višak u javnom sektoru. Možda bi oko 10% ljudi iz javnog sektora moglo da se otpusti, a da pri tome ne dođe do ugrožavanja dostupnosti i kvaliteta javnih usluga. To znači od oko 550.000 u nekoliko narednih godina trebalo bi da na neki način dobije otkaz ili da ode u penziju.
Možemo li u naredne 2 nedelje, koliko će u Beogradu i u Srbiji boraviti misija Međunarodnog monetarnog fonda, možda očekivati i neke nove zahteve koji su pre svega usmereni ka poslovanjima javnih preduzeća i da kažemo preduzećima koji su veliki gubitaši, dobijaju subvencije iz budžeta?
Da je to neophodno. Sjetimo se da je prošle godine usvojen zakon prema kome je trebalo privatizovati sva od 502 preduzeća koje se nalaze u nadležnosti agencije za privatizaciju do sredine ove godine. Međutim, u tom periodu nije ni jedno privatizovano, niti otišlo u stečaj. Mislim da će MMF tražiti jedan precizni, kredibilni plan koji bi rezultirao u tome da se sva ili skoro sva preduzeća koja nisu privatizovana privatizuju.
I konačno, za kraj razgovora, ukoliko se sve gore navedeno o čemu smo razgovarali ispuni, kakav aranžman bi sa MMF-om Srbiji bio u ovom trenutku najpotrebniji?
Pa, što se tiče potrebe za kreditom od strane Međunarodnog monetarnog fonda, dovoljan je aranžman iz predostrožnosti. Međutim, što se tiče verovatnoće da se dogovorni program isprovede, bilo bi bolje da sklopimo neki čvršći aranžman, neku vrstu stand-by aranžmana. Znači, postoji dalje rizik da mi eventualno nešto isplaniramo, obećamo, dogovorimo se, a da se to ne uradi.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomista Milojko Arsić.
MMF, Svetska banka, Evropska unija podržavaju mere vlade Srbije. Sve zapadne zemlje podržavaju te mere, a čestitao mi je na hrabrosti Vladimir Putin, izjavljuje premijer Aleksandar Vučić. Gostujući u emisiji Ćirilica, premijer je objasnio da je država u oktobru imala suficit, prvi put posle mnogo vremena, jer su prihodi bili 79,3 milijarde dinara, a rashodi 79 milijardi.
Slušate Vesti u 9. Advokat nastavljaju štrajk i u minut do podneva okupiće se na trgu Nikole Pašića, predaće Skupštini svoj predlog zakona o notarima. Još nisu rešeni ni dosadašnji zahtevi, a advokatska komora je već najavila nove. Naime, zatražila je od Ministarstva pravde da se iz skupštinske procedure povuče predlog zakona o pravnoj pomoći, koji bi, kako je najavljeno, trebalo da bude usvojen do kraja godine. U Ministarstvu pravde ne žele da komentarišu stavove advokata o pomenutom zakonu. Detaljnije Ida Maričić.
U Ministarstvu pravde kažu da je predlog zakona urađen po najsavremenijim evropskim standardima u toj oblasti. Tvrde da će oni koji do sada nisu mogli ni da pomisle na besplatnu pravnu pomoć, to pravo, kada zakon bude usvojen, jednostavno i lako moći da ostvare. Na zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći radi se gotovo 10 godina, a ponuđena rešenja su toliko loša da ih je nemoguće popraviti, rekao je član radne grupe Advokatske komore Srbije Zoran Lončar. On je upitao kako je moguće da se u zakonu precizira da besplatnu pravnu pomoć mogu da daju i oni koji za to nisu kvalifikovani.
Pravnu pomoć pruža advokatura i službe pravne pomoći. Ali tvorac ovog nacrta, koji svi ovi prethodnici to ne nude, on nudi neke druge pružaoce. I zato ovde nemamo pojam pravde. Korisnik nije dobio ono što mu po ustavu pripada.
Advokat Miodrag Vasić ukazao je da je zakon drastično suzio kategorije korisnika besplatne pravne pomoći.
Oni su ovde određeni na zaista nedopustivo niskom nivou. Dakle, vama je sigurno poznato da korisnici sekundarne pravne pomoći mogu biti samo oni koji primaju pomoć ili majke koje, odnosno roditelji koji primaju dečji dodatak.
Istraživanja ukazuju da gotovo da nema građanina Srbije koji nije imao neki pravni problem. Oni koji su se obraćali za pravnu pomoć u 3/4 slučajeva nisu imali para da tu pomoć i plate, a tražili su jednostavan savjet iz oblasti porodičnog prava, radnopravnih odnosa i upravnih odnosa.
Skupština Srbije će o izmenama zakona o notarima i prometu nepokretnosti glasati u petak, a danas će poslanici razmatrati zakone iz oblasti zdravstva i izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji predviđa smanjenje izdvajanja za političke stranke za 35%. Rad parlamenta pratit će Mirjana Otašević-Nikolić.
Najinteresantnije izmene odnose se na broj članova Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kojih je za sada 21, a predviđa se da se taj broj smanji na 7. 4 predstavnika predlože ministar zdravlja, jedan je predstavnik sindikata, jedan penzionera i jedan zemljoradnika. Kada je reč o zdravstvenoj dokumentaciji, izmene zakona predviđaju racionalniji način dokumentacije, jer je došlo do velikog razvoja tehnologije. Na dnevni red naknadno je uvršten i predlog 128 poslanika o izmenama zakona o finansiranju političkih aktivnosti.
Slušate Vesti u 9. Nedjelju dana, pošto je aktualizovan problem korupcije u Euleksu i smenjena tužiteljka Marija Bamije, tim problemom pozabavili su se i u Briselu. Sastanak direktora za Zapadni Balkan Evropske službe za spoljne poslove Fernanda Gentilinija i šefa unutrašnje kontrole Evropske komisije Keneta Dina sa poslanicima Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta održan je iza zatvorenih vrata. Sve to pratila je naša Nataša Jokić. Nataša, kakve informacije imate sa ovog sastanka?
Pa sastanak je, dakle, kao što ste rekli, bio zatvoren i mnogi, po informacijama kojima raspolažem, koje su vrlo pouzdane, jer su iz izvora koji je prisustvovao sastanku, poslanici su čak pitali na kraju, pa zašto je ovaj naš sastanak bio zatvoren? Zato što nisu čuli ništa novo i oni su rekli, pa vi što ste nam rekli, mi smo već to pročitali u novinama. Očigledno da je taj sastanak imao jednu prosto, kako da kažem, grotesknu notu, jer se taj spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta suočio sa realnošću prilično surovom, s obzirom da je upravo taj odbor Evropskog parlamenta bio autor slanja Euleksa na Kosovo. I sada, kako su svi, dakle, od reda, skoro bez izuzetka rekli, veoma su razočarani.
Da li to znači da su oni i upoznati ili da su eventualno imali neku informaciju da je bilo korupcije u Euleksu?
Pa znate šta, o tome da ima korupcije u Euleksu, o tome se pričalo u hodnicima. Kenneth Dean, šef unutrašnje kontrole Evropske komisije, koji je došao na Kosovo letos, podsećam vas, i dakle Gentilini, koji je direktor za Zapadni Balkan Evropske službe za spoljne poslove, oni nisu rekli gotovo ništa, osim da tužiteljka Bamije ne govori istinu, ne otkriva ništa, zato što su oni istragu već počeli 2013. godine. A onda su poslanici rekli, pa dobro, zašto vi to nama nikad niste rekli? Sam Kenneth Dean, dakle šef unutrašnje kontrole Evropske komisije, on je došao na Kosovo letos. On je ponavljao da je to jedna vrlo komplikovana priča, vrlo komplikovana istraga, ali je obećavao da će oni učiniti sve da se do istine dođe, ali je napomenuo i da su ovde u ovoj aferi osumnjičeni i kosovski, kako je rekao, građani i oficiri Euleksa. Pa prema tome aferu vode istražitelji kosovski i Euleksovi. A s druge strane, Gentilini je uglavnom ćutao. Vi znate da Bamije upravo njega po takozvanoj komandnoj odgovornosti optužuje da je na neki način svojom pasivnošću svu tu korupciju zapravo i omogućavao.
Da li se oglasio Savet Evrope, čija smo mi članica, a koji je u stvari nadležna za kontrolu primene i poštovanja ljudskih prava?
Savet Evrope se začudo uopšte nije oglasio. Ja sam naravno pokušavala da dobijem informacije i uglavnom sam imala 2 do 3 potpuno nadrealna razgovora u kojima mi je čak čovek iz preslužbe rekao čak da on uopšte misli da se to Saveta Evrope i ne tiče, ova afera. Savet Evrope, otkad je otkrio 2 užasne afere, znači tajni zatvor i letovi CIA i trgovina organima na Kosovu, Savet Evrope faktički se povukao pod vođstvom generalnog sekretara Jaglanda, očigledno je to nova politika, i dakle on faktički, kako sam primetila, uvek čeka da prvo nešto kaže i izjasni se kao neki autoritet Evropska unija i da onda oni to samo eto potvrde i kažu evo stvarno to je tako.
Nataša, hvala vam, mi ćemo svakako zajedno sa vama pratiti šta se dalje dešava po pitanju korupcije u Euleksu i kako će se to sve dalje dešavati. Iz Strasbura se javila naša dopisnica Nataša Jokić.
A Amerikanci danas glasaju na izborima za novi saziv Kongresa. Trenutno Republikanci imaju većinu u predstavničkom domu, dok Demokrate s 2 njima naklonjena nezavisna senatora imaju većinu u Senatu, ali se očekuje da će posle glasanja izgubiti većinu i u tom domu. Više o tome za Vesti u 9 iz Vašingtona naš dopisnik Nenad Zafirović.
Pre svega ovi izbori imaju veći unutrašnji značaj, s obzirom da većina analitičara ističe da je ovo praktično referendum u dosadašnjem radu predsjednika Baracka Obame. Ono što je također bitno, a što se eventualno može očekivati, je da republikanci preuzmu oba doma kongresa, znači predstavnički dom koji i sada imaju pod kontrolom, ali i senat koji je do sada bio pod kontrolom demokrata i na neki način onemoguće Obamu u donošenju po njemu nekih važnih unutrašnjih odluka. Većina rezultata će biti poznata večeras po američkom vremenu ili najkasnije sutradan ujutro, ali u 2 trke koje se odnose na Luizijanu i na Ajovu potrebno je da jedan od kandidata dobije preko 50% glasova. Tako da će izbori biti ponovljeni 6. decembra, ali u slučaju, kažem i da to bude na neki način večeras iza ponoći po američkom vremenu, moglo bi se znati u kom pravcu je otišla ova izborna trka.
9:13, ovo je prvi program Radio Beograda. 4. novembar grad Beograd posvećuje svojim bebama, trudnicama i porodiljama, jer je tog dana pre 3 godine rođena prva beba iz programa van telesne oplodnje koju je finansirao grad. Na taj način do sada su rođene 84 bebe, što je četvrtina od ukupnog broja novorođenčadi u Srbiji začetih van telesnom oplodnjom. Više o ovome Marina Bajić.
Kako bi planiranje novog člana porodice bilo što jednostavnije, mnoge gradske uprave realizuju projekte za pomoć trudnicama, porodiljama i parovima sa 3 i više dece. Od početka godine glavni grad dobio je preko 10.000 beba. Majka jedne je Tanja Gajović.
Presudila je ljubav, ali iako neki roditelji manje planiraju porodicu, drugi više, kada dete dođe na svet, sve se promeni, pošto deca jesu radost ovog sveta i uopšte nije bitno da li su finansijske mogućnosti da li idu u prilog roditelja ili ne, pošto sve to dođe na svoje u prvoj ili drugoj godini života.
A pored finansijskog, parove ne treba da obeshrabri još jedan, nažalost sve češći problem, a to je sterilitet, tvrdi dr. Slobodan Radulović. Godišnje se, kaže, od steriliteta o trošku države leči skoro 1000 parova, a da bi uspeli, pored medicinske, potrebna im je i psihosocijalna podrška.
Znači, par koji uđe u proceduru lečenja mora da računa na određene administrativne, da kažem, komplikacije. I drugi deo priče je medicinski deo koji je isto tako komplikovan, gde postoje određene hormonske terapije, snimanja.
To ne treba da obeshrabri jer je procenat uspešnosti isti kao u evropskim i zemljama u regionu, 40%. Pored pomoći u zasnivanju porodice, država bi, a posebno Beograd koji ima najviše novorođenčadi, trebalo da pomogne i u odgajanju dece, upozorava Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj.
Grad Beograd, kao što znamo, prepolovio je tu jednokratnu finansijsku pomoć nezaposlenim porodiljama. Skala regresiranja je dosta izmenjena. Određene usluge za decu su ostale bez finansiranja. Jeste da je bio jedan od prvih koji su uveli dotiranje 35% naknade trudnicama za trudničko bolovanje, ali takođe je jedan od prvih koji su počeli sa ukidanjem određenih beneficija.
U Gradskom zavodu za statistiku kažu da je najveći baby boom u Srbiji zabeležen 1983. godine, kada je u glavnom gradu rođeno 21.686 beba.
U Srbiji se inače godišnje rodi oko 70.000 beba, što je za 10.000 manje nego prošle decenije. Broj stanovnika iz godine u godinu manji je za 40.000, a prosečna starost 42 godine.
A kada reč o sportu, u centru pažnje danas fudbalska Liga šampiona. U studiju je kolega Željko Stefanović.
Posle dvonedeljne pauze, kako si rekao, nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Ligi šampiona i Ligi Evrope. Na programu su večeras mečevi četvrtog kola Lige šampiona. U najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju večeras su na programu mečevi u grupama A, B, C i D. Sastaće se od 18 časova u Sankt Peterburgu u Zeniti Bayer Leverkusen, dok od 20 časova i 45 minuta u standardnom terminu igraju u Malme u Malme Atletico Madrid, u Torinu Juventus Olimpijakos, u Bazelu Bazel Ludogorec, u Madridu Real Liverpool, u Dortmundu Borussia Galatasaray, u Lisabonu Benfica Monaco i u Londonu Arsenal Anderlecht. U 16. finala Kupa Ceva u odbojci Novosadska Vojvodina u Spensu 19:30 minuta dočekuje ekipu bivšeg šampiona Evrope, italijanski Trentino, dok je u drugom kolu Challenge Kupa Crvena zvezda domaćin prvaku Izraela timu po imenu Hapoel Mate Asher Ako. Ovaj susret igra se od 19 časova u dvorani u Šumicama. I podsjetimo na jučerašnji žreb koji je vezan za poslednji Masters turnir sezone u Londonu. Novak Đoković igrati u A grupi sa Stanislasom Vavrinkom, Tomašom Berdikom i Marinom Čilićem. Drugu grupu predvodi Roger Federer, a njegovi suparnici biće Miloš Raonić, Kei Nishikori i Andy Murray. Dve pobede su potrebne i ne daj Bože povreda našem Đokoviću da ostane broj 1 na svetskoj rang listi za ovu sezonu. Ana Ivanović je godinu potvrđena je završiti na odličnom petom mestu WTA liste.
Hvala bi je to kolega Željko Stefanović. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dokle se stiglo sa saniranjem štete od poplava? Može li brže i bolje? Kako utvrditi zloupotrebe i sprečiti nove malverzacije u dodeli pomoći? Gost emisije je Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenih područja. Talasanje, utorak, od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Pre 15 minuta radnici preduzeća Nega Kola sklonili su se sa oba koloseka u železničkoj stanici Zemun, tako da je železnički saobraćaj ponovo uspostavljen. Zbog tog štrajka od jutro se nisu saobraćali BG vozovi.
A ovoga jutra u Kragujevcu je 6 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu i u Beogradu 8 stepeni. Danas, posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Jutro po kotlinama juže i zapadne Srbije maglovito, tokom dana u većem delu pretežno sunčano, osim Timočke krajine gde će se zadržati oblačno vreme. Najviša temperatura od 13 do 18, u Timočkoj krajini oko 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini sunčano i relativno toplo vreme, najviša temperatura oko 18 stepeni.
13 godina posle terorističkog napada 11. septembra 2001. godine prva obnovljena zgrada Svetskog trgovinskog centra u Njujorku ponovo je otvorena. Zgrada Svetskog trgovinskog centra ima 104 sprata, a njena izgradnja trajala je 8 godina i koštala skoro 4 milijarde dolara. To je najviša američka i treća zgrada na svetu. Obnovljeno zdanje nalazi se u centralnom delu grada gde su nekada stajale srušene kule bliznakinje u napadu u kome je poginulo više od 2000 2700 ljudi.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.